ኤርትራ ነውኢት ደቂ ኢትዮጵያን ኣብ ኣጣልያን ዝረኽበ ኣለዉ ፀገም ሽግርን ኣበይ ዳኣዮም እኒኦም ንዮም ናሽነሽል ኣበይ ዳኣዮም እኒኦም ሂማን ሰርቪስ ንኣፍሪካ ጥራይ ክመፅግምና ኤርትራ ሂማን ሰርቪስ የለን ኢትዮጵያ የለን ኬንያ ኡጋንዳ ሱዳን የለና ዋ ዝገብሩ እዩ ዝኩሉ ህዝቢ ዝግረፍ ዘሎ ህዝቢ ኤርትራ ህዝቢ ኢትዮጵያ ዳታ ኮይኑ እዩ ቀረበ እኒኹም በለየኹም እዞም ኣሕዋተይ ኤርትራን ይኹን ኢትዮጵያን ሓንቲ መዓልቲ ክተሓልፈልኩም እያ ፅባሕ ንገብቶ ግሕ እያ ኣየኹም ኣታክልቲ ተክለማርያም ካብ ኣውስትራልያ
መጀመርያ ንህዝቢ ትግራይ እንቋዕ ጉሰካ ክብል ትፈቱ ካልኣይ መትረ ዝሓዘትካዩ ሕቶታት ብጣዕሚ ዝነኣል ሕቶታት ኣቅሪብካ ካልእ ክብሎ ዝደሊ ነገር እንታይ እዩ ብፖሊሲ ደረጃ ድዩ እዚ ሽልማት መፅኡ ወይስ ኣትዩ ዝረኣየ ኩሉ ኩላ ክልል ትግራይ ተዓዚቡ ዝረኣየ እተን በረኸታት ዝበሃላ ኩለን ኣእዋም ተሸፊነን ምህላወን ዘረጋግፅ ኣካል ኣላዶ ከምኡ ተኮይኑ ብጣዕሚ ፅቡቅ ዝነኣል እዩ ብፖሊሲ ደረጃ ኣብ ወረቐት ጥራሕ እንተኮይኑ ግን ምናልባት ናይ ፕሮፓጋንዳ ጥቕሚ ከይከውን ፈርሐ ዝረኣየ ሰብ እንተልዩ ዝመስከረ ኣካል ከይዱ ተዓዚቡ ዝመፀ እንተልዩ ግን ብሓቂ ዘሕጉስን ዝለኣል እዩ ወ ህዝቢ ፃዕራን ህዝቢ እዩ ፈልጥ እየ ካብ ቦታ ኮይኑ ብጣዕሚ ዘሕጉስ እዩ።